Hello, welcome back to AS Talk, Anissa dan Suami Talk, di mana kami banyak bahas tentang parenting, financial, dan hal-hal yang menarik bagi kami dan hopefully menarik juga buat kamu.
Hooray, akhirnya kita bisa berdua lagi ngobrol kayak gini. Dan aku juga cukup senang kamu masih ingat gitu dengan kata-kata pembukanya.
Kayaknya itu udah ada di dalam bagian otak aku. Soalnya sebulan lebih gak sih kita gak podcast, dan orang-orang dari yang bertanya, kapan kak ada podcast lagi, kapan kak, sampai kayak mereka berhenti bertanya, ya udahlah itu emang kayak suka-suka kita aja mau kapan melakukannya.
Ya semoga abis dari hari ini gitu ya, kita udah mulai lagi mengupload dan kita rajin bikin konten untuk podcast kita.
Iya, karena kalau udah hilang rutinnya tuh kan mulai laginya suka susah ya. Kemarin tuh hilang rutin karena bulan puasa. Bulan puasa itu benar-benar ngantuknya tuh ngantuk banget ya. Padahal si bebe tuh cuman sekolah 6 hari selama bulan puasa itu, tapi intinya mah ngantuk banget lah selama bulan puasa, dan kita kayak susah banget bagi waktunya untuk pagi-pagi taking podcast gini. Tapi bulan puasanya udah lewat, lebarannya udah lewat berapa lama nih? Tetap sebulan aja. Ya? Sebulan. Tetap aja ternyata baru kembali lagi ke rutin. Sekarang baru kerja banget lagi juga kali ya kitanya. Kamar mereka kan kayak masih agak-agak sepi-sepi adaptasi gitu. Sekarang karena udah balik kerja, si bebe udah balik sekolah, rutinitasnya udah ada lagi. Jadi lebih gampang lagi buat kita balik ke podcast.
Dan gak kerasa juga kita lebaran tuh udah mau lebaran lagi tuh. Bahkan di minggu depan nih, kalau ini kan kita upload nih ya, tayang. Minggu depannya tuh udah pergi tuh kloter 1 naik haji.
Iya. Yeah.
Per 14 Mei aku 12 atau 14 aku lupa, itu kloter 1 sampai 20 dari Indonesia yang akan berangkat ke Mekah. Ke Mekah, ke Arab lah. Itu ada 249.000 orang. Wah, kita kuota terbanyak di dunia tuh Indonesia.
Tapi BTW kenapa tiba-tiba ngomongin haji?
Ah, itu tuh apa ya? Kenapa ya? Bener juga ya.
Gak
kenapa?
Ada hubungannya kan. Aku pikir kamu mau bridging nih ke topik kita. Terus tiba-tiba kayak ngomongin haji.
Emang ya, ajaib. Emang bridgingnya ya? Bisa kemana aja.
Jadi mau ngomongin apa nih?
Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang ilmu yang memang sebenarnya orang perlu kuasai. Mau kamu STEM gitu, dari STEM. Kalau dulu bukan STEM tuh.
Kalau dulu apa?
Dulu tuh
IPA.
Teknik IPA, teknik. Kalau sekarang tuh STEM. Biar lebih gaya aja. Dari anak STEM, dari anak sosial, sipil,
dokter.
Apa, fisik, dokter dan semuanya. Yaitu apa?
Public speaking.
Ya, public speaking. Public speaking itu penting banget sih ya untuk semua orang. Bagaimana kamu menceritakan apa yang mau kamu ceritakan, bagaimana kamu mengeluarkan ide-ide kamu, ya di setiap apa ya, setiap pekerjaan kamu lah, setiap lini kehidupan orang-orang tuh public speaking tuh penting banget. Sebelum kita mulai, aku baca dulu definisi public speaking dari LinkedIn.
Wow, bahasa Inggris kita dengarkan ya pronunciation-nya.
Okay, it's gonna be hard for me because it's in English.
Yeah, okay.
Okay. Public speaking is the act of giving speech or presentation to a live audience with a goal to inform, persuade, or entertain. Many people cite public speaking as one of their biggest fears. But with practice, you can learn to build confidence and improve your skills to enjoy public speaking for any situation.
Oke.
Okay. Itu yang aku dapat dari web resminya LinkedIn. Jadi apa tuh?
Biasanya kalau baca bahasa Inggris baca tapi nggak ngerti.
Jadi,
gitu kan.
Jadi fokusnya tuh membaca ternyata ya.
Iya, benar-benar.
Bukan literasi.
Bukan memahami gitu ya. Jadi intinya tuh ya public speaking artinya udah tau lah ya. Tapi aku juga paham banget sih kenapa public speaking ini jadi biggest fears buat kebanyakan orang gitu. Buat kamu menakutkan tidak public speaking kalau right now ya?
Kalau public speaking buat aku tuh bisa dibagi dua sih ya. Public speaking secara formal atau informal. Tapi kalau public speaking secara informal,
kayak apa? Informal tuh yang kayak apa?
Kayak ngobrol sama teman gitu ya, ngomong sama di hadapan banyak orang tapi teman gitu. Jadi acaranya bukan pekerjaan, bukan tentang pendidikan gitu, atau misalnya mewakili sekolah gitu. Itu oke buat aku. Tapi kadang-kadang kalau misalnya, tapi kalau misalnya mewakili sekolah, perwakilan apa gitu, itu apa ya, merasa beban gitu. Kayak harus menyiapkan banyak
hal. Aku tanya sekarang.
Ya sekarang tuh gitu ya, kan aku ngomong tentang pekerjaan. Kalau misalnya ngomong tentang pekerjaan, ya memang kan susah di banyak orang, tapi ini aku membawa pekerjaan tuh. Itu okay. Karena ada pressure gitu, bahwa aku mewakili seseorang, mewakili nama, bukan mewakili aku aja gitu. Di belakang aku ada yang aku bawa. Dan itu tetap takut sih. tetap membuat aku kayak deg-degan, bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Tapi kalau ngobrol biasa gitu sama banyak orang, tapi ngomongin tentang diri aku sendiri, itu easier. Karena aku tahu apa yang aku mau bicarakan gitu. Ketika apa yang aku omongin itu salah, impactnya ke aku gitu. Nggak ada banyak orang yang kena gitu.
Nggak, tapi kan sekarang kita kerja sendiri.
Tapi kan sebenarnya kalau kerja sendiri, aku tetap punya, aku sebagai bawa misalnya Bumina kami gitu kan, itu juga berkaitan
erat dengan, itu kamu sendiri sebenarnya.
Tapi itu kan berkaitan dengan kamu juga. Orang kan melihat Bumina kami itu bukan hanya aku aja, tapi di situ ada kamu juga gitu. Jadi ya buat aku ada, tetap ada ketakutan-ketakutan. Ketakutan ya, tapi memang bisa aku handle tuh sekarang tuh.
Oke.
Okay. Apalagi kalau ngomongnya itu-itu lagi kan, sebenarnya itu lebih gampang. Kayak kamu bilang, kok kamu ngomong tentang keuangan lancar banget sih kalau. Ya karena aku kayak udah ada di somewhere in my head, dan kamu tinggal keluarin aja. Tapi kalau something new gitu kan harus dipikirin.
Oke, okay. Tapi kalau waktu sekolah gimana?
Waktu sekolah,
ntar lu, kalau waktu kecil pengalaman public speaking kita apa ya? Maksudnya kalau anak-anak zaman sekarang itu kan banyak banget kesempatan untuk public speaking ya. Di sekolahnya tuh ada presentasi.
Iya benar.
Ada show and tell, ada apa namanya, kesempatan-kesempatan untuk ngomong di depan umumnya tuh anak zaman sekarang tuh lebih banyak gitu. Meskipun ya si bebek panik atau gak takut gitu ya, tapi dia punya pengalaman public speaking yang jauh lebih banyak dari kita waktu kita seumuran dia gitu. Waktu kita kecil apa ya pengalaman public speaking kita?
Paling membaca buku di depan.
Jadi pemimpin upacara.
Pemimpin upacara, bener. Pemimpin upacara itu termasuk gampang lah buat aku ya. Aku jadi pemimpin upacara tuh dari kelas 4 sampai kelas 6 SD aku. Jadi pemimpin upacara itu gampang. Karena itu-itu aja. Gak perlu ada yang aku pikirin ide tuh, apa istilahnya tuh?
Improvisasi.
Improvisasi, gak ada improvisasi. Kalau sebelum itu sih aku baca buku. Kayak ini Budi, ini Bapak Budi gitu kan, di depan tuh kalau yang udah bisa baca kelas 1 atau kelas 2 SD
iya,
tuh.
Betul.
Nah itu sih pengalaman aku yang kayak pertama kali inget. Oh iya, sama bernyanyi di kelas waktu TK. Itu aja sih ya yang, tapi gak bikin deg-degan karena aku tahu ya itu teman aku ya waktu kecil tuh. Dan mungkin aku juga ekstrovert ya, jadi
kenapa mudah ya waktu kecil kita harus nyanyi di depan kelas?
Mengembangkan kepercayaan
tapi
diri.
Tapi gak semua orang suka menyanyi dan tidak semua orang perlu suka menyanyi sih. Itu deh kayaknya kenapa zaman sekarang gak nyanyi di depan kelas kayaknya ya. Karena kayak gak perlu semua orang suka menyanyi, apalagi menyanyi di depan umum gitu. Kayak itu bukan skill yang kayaknya bakal terbawa sampai dewasa, karena kita dewasa juga gak perlu nyanyi di depan umum gitu.
Iya benar.
Iya kan, itu kayak gak kepikiran aja, itu mungkin bawaan Orba gitu ya, bahwa kita harus menyanyikan lagu-lagu nasional. Jadi kayak wawasan kebangsaan gitu sebenarnya, untuk make sure kamu tuh ngerti loh ada lagu nasional dan kamu hafal lagu nasionalnya gitu. Kayaknya itu deh, soalnya kalau zaman sekarang kayaknya enggak, karena udah ngelihat underlyingnya bahwa ngapain harus nyanyi ya, ngapain harus nyanyi depan kelas ya, ngapain harus nyanyi depan semua orang ya gitu.
Mungkin aja di Korea Utara masih
mungkin. Masih mungkin ya kan, itu kayaknya kok lebih ke nasionalisme daripada untuk public speaking gitu. Cuma kalau aku yang aku ingat pertama kali aku wow sama teman aku public speaking adalah waktu SMP. Jadi waktu SMP tuh ada pemilihan ketua PMR.
Berarti kamu kelas 2 dong kalau gitu ya?
Apa ketua OSIS ya? Ketua OSIS. Ketua PMR-nya juga perempuan teman aku. Tapi pada saat itu sekolah aku tuh lumayan agak-agak soleh, tapi ini pada tahun 2000-an ya. Isunya masih tetap sama, apakah perempuan boleh jadi pemimpin?
Oke.
Nah itu ya, isunya tuh itu. Nah ketua PMR tuh udah perempuan. Nah abis itu kita mau pilih ketua OSIS. Si ketua OSIS ini yang dua laki-laki, yang satu perempuan. Karena pas pemilihan ketua PMR itu udah ada isu-isu bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin.
Tapi PMR berhasil tuh jadi ketua.
Berhasil,
tuh.
Berhasil. Karena mungkin PMR kan lebih banyak cewek-cewek ya.
Iya sih, majoritinya
emang cewek-cewek. Jadi kayak ya udah, tapi itu tuh si isunya tuh dimunculkan gitu ya. Itu black campaign mungkin dari si kandidat yang cowok gitu.
Di antara dua yang lainnya
gitu. Iya, mungkin. Nah, jadi pas pemilihan ketua OSIS, si yang cewek ini tuh rada berat gitu. Dia kayak bawa beban. Deh kalau gak kepilih gara-gara perempuan lagi gitu, rada ada kayak gitunya. Tapi mereka itu kenapa gak dikumpulin pas upacara aja aku gak ngerti ya. Ya again ini tahun 99 ya atau 2000 lah karena aku kelas 2. Jadi mereka bertiga itu keliling ke setiap kelas dan mereka berkampanye di depan kelas.
Oke, tiga langsung atau sendiri-sendiri?
Tiga langsung, oh, tiga jadi tiga-tiganya datang langsung. Terus di depan kelas dia akan bilang, kamu harus pilih saya karena kenapa gitu. Terus aku kayak ih kok orang pede-pede banget ya gitu loh. Itu kan seangkatan sama aku si yang jadi aku mungkin kelas 2 betul.
Kelas 2 ya.
Jadi seangkatan sama aku which is juga setinggi aku gitu ya. Selevel aku, tapi mereka dengan percaya diri bilang kalau aku jadi ketua OSIS aku akan begini. Iya, standar lah kayak pemilihan ketua OSIS pada umumnya. Cuman aku kayak wah, keren banget ya mereka mau memperjuangkan sesuatu yang mungkin juga kita gak peduli-peduli banget gitu ya sebagai murid. Terus juga gak tahu itu teh apa gitu, OSIS itu apa kan.
Padahal mungkin dia tuh bilang, aku tuh lagi membangun portofolio.
Iya, untuk kuliah S2 di luar negeri gitu mungkin ya. Ini leadership gitu kan.
Iya.
Tapi aku gak tahu, dan pas SMA tuh baru ngerti kan OSIS itu apa tuh, kayaknya baru SMA deh aku ngerti gitu. Pas SMP tuh ngah-ngoh banget. Tapi ya udah akhirnya voting gitu, nggak kepilih lah intinya si cewek ini yang jadi cuman wakil dia, jadi kayak dapat suara nomor 2 gitu. Cuman itu pertama kalinya aku melihat bahwa orang lain tuh keren banget ya bisa ngomong di depan orang dengan percaya diri.
Kamu belum secara apa ngomong ya secara masa gitu di depan masa banyak, belum
pernah
tuh
sama sekali kan. Waktu kan SMP aku SMP itu, masih pemalu gitulah.
Wow.
Aku belum udah nggak pemalu pas SMA gitu. Jadi pas SMP aku masih lagian masih on gitu kali ya. Masih nggak ngerti ya kan ya, itu apa.
Iya, lagian kamu masuk lebih awal 2 tahun loh bayangin.
Iya, 2 tahun lebih awal.
Harusnya
kan
berarti kamu tuh kelas 4 kelas atau 5 6. SD ya.
Iya, kelas 6
SD. Terus kamu udah 2 SMA. Iya, aku ngerti sih.
Iya, jadi kayak ya udah, tapi aku merasa itu adalah hal keren gitu. Orang-orang ini keren banget ya. Gitu, tapi abis itu enggak ada sih pengalaman public speaking lagi sampai SMA. Mah aku pede-pede aja. Jadi aku tau gak sih tren di TikTok yang bikin video angkatan?
Oh iya, ngomong di depan terus yang belakang joget-joget.
Bukan ngomong, joget, bro. Yang di depan tuh kayak
memimpin kan?
Memimpin. Aku kayak kalau melihat diriku waktu SMA, kayaknya kalau aku ditawarin kayak gitu aku bakal mau aja.
Kalau SMA.
Kalau SMA, karena SMA tuh aku udah pede banget. Aku udah enggak ada malu-malunya gitu. Yang kayak ayo centil-centil gitu. Kayaknya kalau bikin video angkatan aku akan yang jadi cewek-cewek di depan yang jadi leadernya untuk joget-joget ya. Maybe.
Tapi itu jadi pertanyaan buat aku yang joget-joget itu.
Fungsinya naon?
Bukan sih, nata kursinya gimana sampai tinggi gitu ya.
Yang joget yang belakang-belakang.
Yang belakang
iya benar-benar kan
kursinya sampai atas. Bener.
Tapi mungkin yang tribun sekolah juga. Enggak ya?
Oh iya, kalau ada sekolahnya tribun. Kok itu kan di tengah lapangan.
Aku sih ada tribun di sekolahku dulu.
Tapi itu kan di tengah lapangan ya.
Di tengah yang di pinggir ya. Di sekolah okay, aku anyway sih ada tribun. Anyway. Jadi ya SMA juga enggak ada sih pengalaman public speaking, cuman aku yakin aku enggak malu-malu juga kalau tuh SMA. Ih, emang udah pede aja. Kamu SMP?
Kalau SMP ya sama sih, kalau aku ketua OSIS-nya perempuan malah.
Iya betul. Nah,
tapi enggak ada isu-isu itu sih. Dia menang, menangnya tuh benar-benar menang banyak banget sih dia. Dan aku aktif banget juga di OSIS waktu itu. Jadi
kenapa kamu enggak jadi ketua OSIS?
Enggak, aku tahu level apa skill aku enggak sampai di situ gitu.
Skill apa untuk menjadi ketua OSIS?
Manage orang, manage waktu. Karena itu perlu kayak misalnya ada dia harus bikin acara tuh banyak dalam satu tahun gitu.
Rapat-rapat gitu ya.
Rapat-rapat. Let's say ada satu acara yang aku handle gitu. Itu gampang lah satu. Tapi bayangin ini dia harus nge-handle bener-bener sampai full sampai setahun gitu ya. Kayaknya enggak mampu sih aku ya untuk manage orang gitu. Harus punya apa ya? Dulu aku enggak punya influence gitu ya. Duit juga ngaruh loh sebenarnya ya. Ketika kamu punya seragam yang bagus gitu. Aku ingat banget sih ketua OSIS-nya itu. Bajunya tuh selalu bagus. Rapi. Putihnya tuh putih terus.
Tekoneng.
Enggak kuning baju. Dan dia selalu diikat rambutnya selalu rapi. Roknya tuh bukan rok yang pendek, dia roknya selalu panjang.
Iya benar-benar kalau anak-anak OSIS kan emang rapi-rapi gitu.
Ya, roknya tuh panjang banget dan selalu wah kak, enggak sih enggak sampai di situ. Sepatunya udah selalu yang bukan hanya bersih tapi bagus juga. Kayaknya aku itu sendiri dulu apa?
Insecure
sendiri enggak down ya kalau sekarang biar dulu bilangnya aduh down duluan ya gitu. Jadi enggak deh kayaknya sampai ketua OSIS. Even SMA pun enggak juga sih. Malah baru kuliah sih aku berani jadi jadi ketua himpunan lah gitu berani. Hasil pemupukan dari SMP berarti ya, itu ya.
Sudah menjadi member OSIS sejak SMP dan SMA, kuliah baru berani untuk menjadi ketua gitu. Tapi pas SMA berarti enggak ada juga pengalaman public speaking.
Enggak ada. Jadi aku banyak kalau belajar public speaking tuh ya aku dari bukunya Dale Carnegie sih ya.
Emang dia ngajarin public speaking juga?
Dia bagaimana menghandle people. Dia tuh tahu bagaimana kita kan public speaking sebenarnya enggak kita harus ngomong ke banyak orang. Ke ngomong 3 atau 2 orang itu sebenarnya udah public speaking juga. Dari Dale Carnegie juga ya aku nge-handle one on one. Dari one on one itu bisa berkembang tuh aku jadi 3 on 1 gitu. Jadi lebih banyak lagi. Yang paling aku ingat adalah pas ketika pemilihan ketua OSIS tuh ketua himpunan di kampus ada 3 orang, akhirnya berkurang jadi cuma 2 orang waktu itu yang kayak maju gitu ya. Aku salah satunya di antaranya. Nanti tuh malam-malam tuh kayak dicecer sama ke kelas, di close, yeah, ditanya-tanya gitu. Karena aku punya ilmu Dale Carnegie, aku mengiyakan apa yang menurut aku tuh bagus gitu. Menurut kamu gimana kalau gini nih? Pertanyaan bagus banget dan aku suka banget, makasih. Din juga jadi gak berani ngececer aku karena aku emang bagus gitu. Nah pertanyaan ini, misalnya dia bilang sesuatu gitu, nah ini akan aku masukin. Makasih banget, malah ini bukan pertanyaan, ini jadi masukan buat saya gitu. Dia yang ngececer aku kayak, kok jadi anti klimaks gitu.
Iya.
Tapi kan aku
maunya kamu panik gitu kan.
Maunya panik dan ngelawan dia gitu. Tapi kalau yang bagus ya kenapa harus dilawan gitu. Ya emang bagus kata aku hal itu. Benar sih, sebelumnya aku gak pernah terpikirkan untuk hal itu. Nanti akan saya coba, tapi saya tambahin dengan lebih baik lagi gitu. Kayak wow gitu, kayak wah public speaking aku bagus nih gitu. Jadi dari kuliah sih aku ngerasa kemampuan public speaking aku meningkat.
Aku kapan ya? Pas kuliah itu tuh ada jurusan, kalau anak humas di kampus aku itu mereka ada mata kuliah public speaking. Aku malah gak ada ya mata kuliah public speaking. Jurnalistik tuh gak ada mata kuliah public speaking. Humas itu ada mata kuliah public speaking. Dan si dosennya, kayak aku udah pernah cerita deh, si dosennya tuh set up mimbar gitu di kantin. Terus tugasnya tuh adalah kamu ngomong di situ.
Berapa lama tuh? Satu orang?
Ya pokoknya kamu kayak speech gitu.
Nggak ada yang dengerin gimana?
Di depan kantin kan. Enggak. Di kantin banyak orang.
Ya kalau nggak ada yang dengerin kan bete juga kan, public speaking itu untuk didengerin ya.
Iya justru itu tantangannya, gimana caranya kamu udah harus ngomong di depan orang kantin yang anak-anak di kantin yang kita nggak kenal. Apakah mereka akan dengerin kita?
Ini ngomongin politik terus ada anak peternakan kan nggak peduli. Enggak juga
kan, kantin
ya.
Ini kantin Vicom.
Oh Vicom. Ya mungkin nggak peduli sama
politik. Emang nggak peduli? Ya tapi kan emang itu poinnya, gimana coba enggak, pada saat public speaking pun nggak semua orang bakal peduli sama kita loh. Mau kita di setting audiens yang memang udah kita akan ngomong di situ, belum tentu semua orang peduli sama kita.
Iya, yeah, benar-benar.
Enggak berarti ketika kita public speaking semua orang akan dengerin kita, emang enggak.
Setuju, iya.
Jadi ya udah, itu pertama kali aku lihat kayak wah ini serem banget nih mata kuliah gitu. Iya kan?
Ini kamu ngeliat pas semester berapa?
Ya belum ada lah aku. Pokoknya tapi aku emang enggak ada karena bukan jurusan aku.
Oh, enggak, kamu enggak
ngeliat. Dari awal emang ada itu si mimbar forever ada di situ.
Oh, enggak tahu kamu di situ ada orang ngomong pas pengalaman langsung kamu ngeliat langsung itu pas di semester.
Iya, langsung kayaknya langsung pas masuk
semester 1.
Ya mungkin itu mata kuliah semester ganjil, jadi akan selalu ada di semester 1.
Jadi kamu aku apa ngerti sih kenapa kamu khawatir kayak aduh serem banget karena itu kan baru masuk berarti kan?
Enggak, tapi kan kalau kuliah mbak bakalan baru masuk terus juga. Kalau itu mata kuliah yang terus-terusan ada, kapanpun kamu masuk akan terus ada di situ. Jadi itu bukan masa aku tahun ketiga dia ada tahun lalu yang mata kuliah ngambil tahun
kayak
lalu.
Mungkin ada di semester 2, kamu udah ngerti tuh udah 6 bulan kuliah. Oh baru ada kayaknya nggak terlalu. Oh emang
tapi 6 bulan juga kayaknya tetap
kayak
shock
baru
sih.
Masuk, kuliah gitu, wah gila ini suruh ngomong nih baru masuk seminggu dua minggu
6
gitu.
6 bulan juga akan tetap shock sih menurut aku kalau kamu disuruh ngomong. Si kantinnya tuh kantin jomblo itu loh, si kantin yang dipakai buat syuting jomblo. Di luarnya, tapi di bagian luarnya si mimbarnya tuh ditaruh di situ. Ya tahu itu, tapi ide bagus juga sih menurut aku ya, si dosennya kok kepikiran sih untuk daripada
dosennya di situ untuk menilai.
Iya, ya udah bareng-bareng di situ.
Wow, oke.
Okay. Menurut aku kayak daripada ya apa gitu, soalnya kalau mau nyari orang buat ngedengerin kita audiens juga emang susah kan.
Iya, bener juga sih di depan umum gitu.
Udah paling bener tuh kayak gitu. Masih untung dia gak naronya di kantin fakultas lain gitu yang kita kayak makin gak kenal gitu. Nah tapi terus pas kuliah mah ya aku emang udah happy-happy aja ya. Aku gak malu-malu, kan ada tuh orang-orang yang misalnya tugasnya tuh baca berita gitu. Ala-ala news anchor gitu kan, ada studio TV-nya gitu. Malu dan deg-degan banget kalau aku kayak beli blazer baru gitu kan, kayak
kamu gak mikirin skill kamu ngomong gimana, looks dulu.
Aku gak mikirin skill aku ngomong karena aku pede banget. Aku gak peduli, kayak yang aku pikirin adalah aku pakai baju apa ya, aku pakai blazer apa ya, beli blazer aku. Bahkan aku beli sepatu dan sepatu tuh tidak terlihat guys, dan sama ibu aku dibeliin aja. Aku beli kayak heels gitu warna merah marun, aku inget banget beli di Jogja Ciwok. Karena aku mau jadi pembaca berita. Kayak naon ya.
Hairdunya gimana hairdunya?
Enggak ada hairdunya, biasa aja sih, emang udah cantik aja sih ya, rambut aku ya bagus. Cuman aku gak mikirin dan ya udah, let's do it aja gitu. Jadi public speaking aku yang beneran terasah atau pertama kali ngomong di depan umum itu adalah justru pas, kalau aku pikirin sekarang ya, justru pas kerja pertama kali dan jadi reporter.
Karena kamu gak keluar, gak muncul. Enggak,
setiap kali liputan atau press conference itu tuh gini, kalau kamu ngeliat di infotainment gitu ya, terus yang press conference tuh misalnya siapa gitu, artis Indonesia, orang tuh berlomba-lomba untuk ngacung.
Iya, bertanya
ya kan? Gak sabar, semuanya pengen nanya lalala,
nanti ditunjuk macam. Tuh kan,
nanti ditunjuk. Tapi ketika artisnya artis luar atau artis Korea, apalagi kamu ngomongnya harus pakai bahasa Inggris, gak ada dong guys orang yang mau ngacung.
Malu sih ya, takut malu, salah kan? Ya sih, karena kita sering disalah-salahin dalam berbahasa asing ya, pasti malu sih.
Iya, meskipun misalnya ada translator gitu, terus kita tetap aja, kalau aku kayak lebih pilih kalau orangnya bisa bahasa Inggris ya kita nanya aja langsung bahasa Inggris gitu. Aku masih pede banget tuh, aku tuh mulai percaya dirinya di situ deh.
Pakai bahasa Korea tuh kamu?
Enggak dong, aku pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia
doang kali ya.
Tapi bahkan pakai bahasa Indonesia aja tuh kan nggak banyak yang nanya, makanya.
Oh, pakai bahasa Indonesia juga bener ya, bisa ya, ada translator.
Ada translator
ya?
Sebenarnya, cuman kayak orang tuh kayak lebih malu-malu gitu loh, lebih ragu kalau artis-artis Korea. Kalau aku kan harus aku berdiri, harus aku caper, harus aku berikan love sign ini pada dia gitu. Jadi itu dapat foto-foto bagus gitu-gitu. Kayaknya public speaking aku pertama adalah percaya diri ngomong di depan crowd yang juga sama-sama wartawan tuh nggak mudah juga gitu ya. Tapi abis itu kapan ya aku mulai ngomong di depan umum yang banyak? Jadi kayaknya pelan-pelan ya.
Nah, kayak tadi aku bilang ya, pertama kali nyanyi, terus dari nyanyi baca buku di depan, saya jadi ketua kelas.
Ngemsi mungkin kalau kamu?
Iya, ngemsi tuh kayaknya udah kerja deh ya.
Oh, aku juga pas KKN.
Oh iya, bener, di kampus juga aku nggak pernah MC, pernah
kamu
acara.
Kamu di kampus juga MC kan?
MC beberapa kali bener di acara himpunan.
Iya. Nah pas KKN itu aku song MC, jadi kayak ya udah aku emang pede aja.
MC tanpa ilmu gitu. MC tanpa ilmu. Yang penting kan pede.
Yang penting
gitu.
Seru-seru aja nyuruh orang tepuk tangan gitu ya. Dan sampai pas aku ikutan kelasnya Hilbram, ya kan?
Almarhum.
Ikut kelas public speaking itu kapan ya? Kenapa
aku ambil ya? Iya, aku. Karena kamu kenal sama Mbak Miun gitu ya?
Enggak, itu dari kelas penyiar, acaranya kelas penyiar.
Satu hari doang ya?
Iya, ke acaranya kelas penyiar. Tapi kenapa aku tidak mengambil kelas public speaking itu, aku juga udah lupa. Dan ini kayak sekitar tahun 2017-2018 ya, aku masih di Jakarta Post. Ambillah kelas public speaking gitu. Yang mana apakah sampai sekarang ilmunya terpakai? Tidak. Jadi kelas public speaking itu kan ternyata banyak teori ya. Banyak teori bahwa kamu perlu misalnya nafasnya gimana.
Oh iya, itu memproduksi suara itu.
Memproduksi suara yang susah gimana ya. Openingnya gimana, kalau penontonnya garing gimana gitu. Yang mana pas dipraktekin tuh jadi liar gitu. Aku jadi kayak ini harus apa, malah jadi repot sama teori. Dan ternyata sekarang setelah aku speaking ya, seminggu tuh bisa dua kali.
Mana-mana tuh kamu becet ya.
Tiga kali gitu ya. Memang sekarang hidup dari speaking. Yang paling okay untuk belajar public speaking itu menurut aku adalah memang latihan, belajar, maksudnya melakukannya terus-menerus.
Iya, benar-benar. Jadi ketika kita mencoba latihan terus-terusan ya, nanti juga akhirnya kayak kebangun sendiri ya skillnya itu.
Iya, dan aku di momen-momen tertentu malah, makanya sekarang mungkin aku udah gebosen ya dan pengen mencari hal baru lagi, karena aku tuh udah gak nervous. Kata orang kalau udah gak nervous itu ya. Apa?
Kayak berarti kamu harus naik ke panggung lebih tinggi lagi.
Iya, jadi kayak kemarin nih, aku tuh kan di Bank Indonesia ya, itu kan acaranya gede banget ya. Bener-bener acara kayak festival gede dengan panggung yang memang panggung beneran gitu. Tapi karena aku pernah ada di acara yang lebih besar lagi,
jadi kayak ketakutannya
kecil
itu
banget. Aku tuh bahkan gak nervous, gak ada a slight bit of nervous tuh gak ada. Yang aku pikirin apa coba, tangganya ada tiga, aku pakai heels nanti aku jatuh gitu. Gak kan, aku takut jatuh.
Kamu udah gak fokus lagi bagaimana kira-kira nanti bakal ditanya
gitu,
apa.
Bakal ditanya apa, apakah audiensnya bakal dengerin aku apa enggak. Itu aku udah gak mikirin itu lagi sama sekali gitu. Bahkan kemarin sebelumnya lagi acara yang minggu lalu, itu lebih gede lagi tempatnya karena hall hotel itu kan gede banget gitu ya. So udah kayak ya ngobrol biasa aja. Even aku kayak gak nyiapin nanti aku pengen openingnya ini gitu tuh gak aku siapin gitu. Itulah di titik aku ngerasa kayak aduh aku kayaknya pengen ngelakuin hal lain lagi deh gitu. Ngapain lagi ya aku, kok udah gak nervous lagi sama sekali. Yang aku khawatirkan tuh udah hal-hal kecil banget gitu. Udah gak lagi si public speakingnya gitu. Tapi itu kan gets easier over time ya.
Kayak terbiasa
setelah
sih.
Aku udah 5 tahun nih ngomong dan pertama kali aku ngomong di publik tentang uang itu tuh di Kokas 2019, emang baru dapat CFP banget di Kokas, dan audiensnya lumayan banyak ya. Tesi kamu sama Bareksa ya kalau nggak salah. Itu aku kayak ngeliat fotonya tuh, ya ampun, aku tuh excited banget gitu. Ini my first ever gig about finance. Karena sebelum-sebelumnya aku ngomong, tapi kan ngomongin parenting gitu ya.
Dan gak offline segede gitu, mungkin gak di atas panggung juga kali ya.
Pernah sih offline di atas panggung, Imbex.
Oh Imbex, tapi kan Imbex kayak orang lalu-lalang doang, gak fokus
ke kamu ya. Iya sih, gak fokus, kalau ini kan beneran yang fokus. Cuman aku ngeliat fotonya tuh kayak, ya ampun tuh aku excited banget. Sampai udahnya kan kita berdua, Bebe kemana ya? Bebe kita titipin siapa ya? Kok gak ada Bebe? Ya gak tau lah, pokoknya kita makan berdua gitu. Itu foto-foto aku tuh kayak seneng banget habis ngomong gitu. Kalau sekarang udah kayak, udah nyampe rumah, aku capek. Udah kayak jadi daily activity, dan jadinya udah gak bikin nervous lagi. Sementara menurut aku itu hal yang harusnya terus-terusan jadi bikin kita spark joy gitu.
Tapi kalau ngomongin kamu tadi, dari public speaking kamu kan, kamu membawa dari panggung kecil ke panggung besar gitu. Dari panggung yang kamu tuh sebagai apa ya, bukan tamu utamanya gitu. Kamu tuh kayak tamu, kayak di panggung B-nya lah gitu. Di panggung grand-nya itu bukan kamu. Sampai ke kamu tuh ada di panggung grand, itu kan bertahap ya, dari kecil ke gede. Itu aku lihat bukan hanya di orang yang kayak kamu gitu berkarir menjadi pembicara, tapi berkarir di kantor nih aku lihat orang yang bacot, dan tanda kutip bacot, yang bisa ngomong
berani.
Itu berani tuh jadi manager, jadi GM tuh naik tuh cepet gitu. Karena bagaimana mereka mengekspresikan, bagaimana mengkomunikasikan yang mereka pikirin gitu tuh bisa lebih baik lagi. Coba kalau misalnya ada gak bos-bos yang pendiam gitu? Ada, tapi mungkin aja bos yang nggak public speakingnya kurang bagus tuh naik karena dia udah lama aja di situ, bukan karena dia kemampuannya public speakingnya bagus. Tapi setelah menjadi bos, dia juga harus punya public speaking yang bagus. Dia menceritakan kepada GM bagaimana laporannya, kerjaannya dia gitu. Kalau GM juga harus melaporkan dong ke vice president, vice president harus menjelaskan juga kepada direktur, direktur menjelaskan kepada pemilik saham, berarti lebih luas lagi tuh. Jadi public speaking ini bukan hanya untuk pembicara kayak kamu, kayak aku gitu. Tapi ini juga ngaruh banget ke karir kamu. Jadi kenapa kita bilang bahwa ini ilmu yang harus dimiliki oleh semua orang? Karena ketika kamu bisa ngomong, ya, ide kamu yang bagus itu diomongin juga, ya kamu bakal dilihat sama orang lain. Oh iya, kamu punya kemampuan di situ. Tapi kalau kamu nggak ngomong, ya orang juga nggak akan tahu. Kayak halnya kamu suka bilang ke orang-orang, eh kamu bikin konten dong, bagus tuh skill kamu gitu ya. Ya makanya sekarang yang punya skillnya tertentu bagus, terus dibikin konten, followersnya banyak, dan dia punya, dia kayak gain, apa ya, gain trust gitu dari orang. Mungkin ada orang misalnya tukang cukur A, followernya 10.000, yang satu B, followernya 800 aja gitu. Orang pasti percaya yang followernya lebih banyak sih. Karena dia mampu, ada kemampuan public speaking yang bagus. Tapi secara skill bisa aja yang B jagoan lebih motongnya. Tapi kan dia gak jago ngomong gitu.
Kayak ini nih, kalau di kantor-kantor tuh anak-anak IT tuh kan kayak tuh pinter banget gitu ya. Kuliahnya di ITB, terus si slide itu keren. Kayak tuh kita kayak, oh produknya tuh bagus banget nih yang akan dia sampaikan. Itu fitur yang akan dia sampaikan itu bagus banget. Begitu ngomong, kayak kayak ada malas banget kan. Itu jadi kayak nggak kepresent gitu. Sepinter apapun kamu, sebagus apapun produk yang kamu punya, kalau kamu nggak bisa nyampein produk kamu ke orang-orang yang penting gitu, ke stakeholders, ya jadinya tuh percuma juga gitu kamu pinter. Makanya pinter sama bidang kamu aja tuh penting, tapi akan lebih baik kalau kamu bisa nyampein ke orang seberapa kerennya kamu gitu.
Nah ini juga yang aku rasain pas ketemu sama psikiater, sama dokter Jimmy. Ya ampun, dokter Jimmy tuh gimana menjelaskannya tuh dengan sangat baik.
Bagus banget ya.
Runut, bagus banget.
Kalem ya, kayak, lagi.
Kayak iya sih, itu kalem itu ya oke, kalem. Ada orang bisa kalem, tapi bagaimana juga dia mengkomunikasinya dengan baiknya itu sih. Jadi ketika aku jadi pasien gitu, oh ini aku tuh di level ini, aku tuh kesehatan aku tuh, kenapa aku harus minum obat? Karena ini gitu. Tapi kan pas aku ke Bandung, aku antar ayah kamu ke dokter, dokternya ini sakit ini, obat ini. Udah dong kita, dok ini tuh apa sih misalnya, minimal dari 1 sampai 10 ini sakitnya tuh ada di berapa gitu, kita tahu gitu ya, kebayang. Enggak dong, ini cuma ya sakit ini obatnya udah 2-3 kali sehari udah. What? Itu rumah sakit yang gede loh gitu di Bandung gitu. Tapi ya ya seperti itulah. Aku nggak tahu apakah di dok, tapi aku tahunya kalau misalnya untuk anak orang sekolah itu ada mata kuliah public speaking gitu.
Emang psikologi ada mata kuliah public
speaking? Ada katanya.
Oke. Okay.
Tapi mungkin berapa SKS mungkin aku cuma dapat pernah dengar ada di dia dapat mata kuliah. Aku lihat orang komen di Instagram Bumina kami. Ya kita dapat kok mata kuliah public speaking kan penting banget. Gimana mengkomunikasikan diagnosa ke pasien atau klien gitu. Jadi penting banget buat kalian yang sekarang kemampuan ngomongnya kurang baik, coba ditingkatin, berlatih. Bukan hanya kerjaan, karir, tapi dengan pasangan juga, dengan suami, dengan istri, dengan pacar kamu, dengan ibu kamu. Dengan komunikasinya kurang baik, public speakingnya gak baik, gak tersampaikan dengan baik sih rasa sayang kamu itu sama mereka. Mereka juga gak akan ngerti apa yang kamu mau coba sampaikan ke mereka gitu.
Dan kalau emang niatnya buat public speaking, kayak kemarin di si Traverse City kan aku ngasih satu orang kelas presentasi gitu kan.
Oh ya, bahasa Inggris?
Nah, bahasa Inggris. Itu juga kalau misalnya mau latihan sendiri tuh bisa banget loh menurut aku. Kamu misalnya mau latihan presentasi gitu, bahasa Indonesia deh, gak usah bahasa Inggris. Record aja, rekam sendiri pakai video dan gak usah di upload di mana-mana. Orang tuh kadang-kadang kayak, ah nanti di upload nanti malu, nanti apa gitu. Enggak, tapi kamu di record biar kamu bisa review. Karena kalau gak di record jadi kan gak bisa review kan. Oh ternyata kamu banyak itu tuh sebenarnya gak usah ada nya.
Iya teorinya gitu kan.
Diam aja.
Kalau tuh diam aja gitu ya.
Iya. Aku juga menyadari si ini tuh diem aja, kecuali kita pengen orang anticipate. Jadi Nia yang aku pelajari dari jam terbangku ya, pertanyaannya susah banget. Tapi aku udah tau jawabannya sih. Tapi aku kayak, good question gitu.
Emnya arti apa tuh? Artinya apa?
Emnya tuh artinya kayak, aku tahu pertanyaan kamu susah gitu. Kayak itu cuma appreciate doang. Tapi kalau diantara jeda-jeda nggak, kebanyakan. Gitu tuh udah nggak ada sama sekali.
Jadi gitu.
Nah itunya tuh nggak ada. Dan kalau bikin konten atau bikin video itu nafasnya nggak ada. Gitunya tuh nggak ada. Itu susah banget bagian nafas itu kayak baru kapan ya? Baru ya belum lama lah. Aku menyadari bahwa oh aku udah nggak ada suara nafas lagi di dalam kalimat-kalimatku gitu. Karena sebenarnya kayak ya jadi ada gitunya. Itu aku denger dari Anka kalau salah, Anka Tama. Dia bikin konten atau dia pas bikin apalah aku lupa. Yang lebih susah dari menghilangkan itu adalah
nafas.
Iya, karena itu tuh kedengeran si nafas. Gitu tuh kedengeran. Sementara kan kita kalau ngomong ya otomatis pakai nafas gitu.
Tapi kalau misalnya kamu bikin konten mah tinggal dipotong kan
setiap dipotong.
Tiap helaan nafas tuh di cut
iya.
Cut gitu.
Tapi kalau kamu pas lagi konten ya, pas lagi konten aja pakai atau nafas-nafas, pas lagi public speaking itu tetap kedengeran. Jadi aku tetap berusaha menghilangkan itu gitu. Dan ada jeda tuh enggak apa-apa. Kadang-kadang orang tuh takut ya. Diam dulu gitu sebentar. Enggak apa-apa.
Asal ada jangan e-nya, e-nya telan aja.
E-nya gitu kan misalnya gini, jadi gitu. Gini. Jadi menurut aku gak apa-apa, jeda aja orang juga gak. Itu tuh cuman kayak sepersekian detik dari speech kamu gitu. Dan gak apa-apa juga kalau ada jedanya gitu. Itu kan kayak kalau ada jedanya gitu kan. Karena gak gitu.
Ah oke, okay. Jadi banyak banget itu penting banget dari
ambil kelas gak apa-apa sih menurut aku.
Oh oke
okay. Kalau menurut kamu, kamu pernah gak sih kelas public speaking? Kamu gak pernah ambil kelas public
speaking? Aku pernah ambil kelas penyiar.
Tapi ada public speaking.
Ada public speaking, terus aku jadi pembawa bicara, pembawa berita ya. Apa sih, reporter?
Iya reporter.
Dan dinilai langsung oleh reporter profesional. Sama siapa gitu, dia dari Metro TV gitu. Dan ketik kesalahannya tuh misalnya gini. Aku salah gitu ya. Saya gitu, tapi maksud kami
stuttering.
Maksud kami gitu. Jadi kayak misalnya aku salah. Dari 7 ayam yang hilang, maksud kami 5 ayam yang hilang gitu. Jadi maksud kami,
oh, jangan minta maaf. Oh, mah gitu sih. Iya benar.
Kami kehilangan 7 ayam. Maaf, maksudnya bukan enggak usah ya, minta maaf. Dari 7 ayam yang hilang, maksud kami 5 ayam yang hilang itu. Kalau misalnya ada kesalahan tuh maksud langsung perbaiki.
Iya.
Maksud kami.
Dan sebenarnya kalau ngomong kita ribet juga enggak apa-apa. Itu kayak misalnya pas kita ngomong terus abis itu repot gitu ngomongnya, belibet gitu ya. Aduh maaf ya ribet ngomongnya gitu juga gak apa-apa. Kalau di depan publik yang kayak lagi serius banget terus kamu kayak aduh ribet nih ngomongnya, atau pakai maaf juga gak apa-apa sebenernya. Aduh maaf ribet nih saya ngomongnya gitu. Orang juga jadi kayak lebih
Oh iya.
Apa-apa gitu. Kalau reporter mungkin jangan ya, karena juga ngomong sama siapa kan di TV. Ya udah gitu aja sih intinya. Belajar
mencoba. Kalau kamu sekarang bikin konten, jangan lupa untuk selalu update terus, bikin terus kontennya. Lihat aja konten aku, video-video aku yang awal-awal sama video aku yang sekarang.
Jauh banget.
Aku banyak diem, banyak mikir, dan ya kemampuan aku untuk ngomong juga lambat banget ya kecepatannya. Kecepatan, ketepatan gitu. Karena aku sendiri punya masalah dalam membaca, dalam keras-keras gitu. Aku tuh suka hilang beberapa huruf gitu. Jadi suka untuk video yang 1.5 menit aku bisa take bisa 3-4 kali kalau kalian nggak tahu ya, karena memang aku juga sedang belajar juga untuk ngomong.
Oke,
gitu aja. Aku JG,
aku ST, bye.